Папа, так я змяню касцёл, з такім тытулам на першай старонцы выйшла сёння адна з самых уплывовых газет Італіі «Ля Рэпубліка». У ёй змешчаны артыкул, які стаў вынікам размовы выдаўцы былога рэдактара гэтага выдання Эўджэніо Скальфары з папам Францішкам. Яна адбылася 24 верасня ў Ватыкане пасля папярэдняга абмену лістамі на тэму веры, ролі касцёла ў свеце, дыялогу і кропак судотыку паміж вернікамі і няверуючымі. Наша мэта гэта не празелітызм, ён не мае сэнсу. Трэба адчуваць патрэбы, жаданні і расчараванні, адчай і надзею сучаснага чалавека. Так Францішак акрэсліў заданне касцёла. Бедныя сярод бедных, сказаў папа, мы павінны прымаць выключаных і прапаведаваць мір. Менавіта па гэтай прычыне другі Ватыканскі сабор вырашыў адкрыцца на сучасную культуру, экуменізм і дыялог з няверуючымі. Але пасля яго, на думку пантыфіка, было зроблена вельмі мала ў гэтым накірунку. «У мяне ёсць пакора і амбіцыі зрабіць гэта», – прызнаўся ён. Святы Отец заявіў, што хоча змяніць падыход да кіравання, касцёл павінен вярнуцца да супольнасці Божага народу, дзе святары і біскупы знаходзяцца на службе яму.